atbilstoši attīstības un federācija federācijas lēmumu pieteikt olimpiskajām spēlēm arī tā skaitā Germanu Niku Bolski. Un arī, kā zināms, viņš tika apstiprināts ar izpildu komitejas lēmumu olimpiskās komitejas, kā dalībnieks delegācija, un attiecīgi arī saņēma formu vispārējo. Un izpildu komitejas lēmums arī nosaka to, ka tas vēl negarantē viņu dalību olimpijā. Ņemot vērā to, ka pirms braukšanas es vēl zvanīju Aldonim Rulesim un jautāju par Germana Kuklauska iespējamo dalību olimpiādē delegācijā. Viņš man atbildēja, ka jā, viss ir to darīt. Un viņš Germans došot olimpiādē un atbilstoši meklēt viņam divīt. Es arī pazvanīju Germanam Jakubovskim un pateicu, ka es tiek meklēt biļetes, ka man jāgaida jau kādas ziņas no Bolskis. Atbilstoši federācija vairāk bija pilnīgi pārliecināts, ka viņš būs komentārē. Federācija vairāk arī nekāds cits lēmums no pieņēmums. Tā kā atbilstoši par tālāko jautājumu, teiksim, par kādu nogādāšanu, man ir nogādāšanu olimpiādē, lai viņi objektīvā atbilst ar savām prioritātēm un objektīvām iespējām viņam Latvijas olimpiskā komiteja. Atbilst to šī, jā, tāda ir formālā plišana jautājuma.
Jā, bet tad sanāk, ka sākumā bija apstiprināts Germans, bet kāpēc jūs esat un viņš nav? Es tā nesapratu līdz
Jā, es domāju, ka nepareiz jautājumu nosādījums, kāpēc es esmu, viņš nav, jo es braucu kā Latvijas Latvijas federācijas prezidents pārstāvēt viņiem federāciju gan izsauktumēt lopikus fonds. Un šajā olimpiādē tāpēc kā arī Londonā pārstāvā vīcis to federāciju prezidents, kur sporta ir pārstāvēti. Olimpiādē arī šeit atrodas atbilstoši, ņemot vērā to, ka Germana audzēkne pat nebija izpildījusi bija normatīva, tad faktiski viņa atrašanās nebija prioritīva un bija žēl laikam atmredzot nesināku iespēju atrast arī Germanu. Un jāsaka, komentārs man prāt, ka šim trenerim vairāk vajadzētu koncentrēties uz savu audzēkņu sagatavošanu, lai sētu izpildīt normatīvas. Nevis uz nekārākas informācijas izpildīšanu. Jāsaka, arī vēl jāpiebilst tādu par šo treneru kādu, ka viņam laikam ļoti īsa atmiņa ir, jo pirms pagājušās olimpiādes viņš kā galvenais treneris šobrīd Latvijas, tad, kad tika Latvijas Sodiešanas federācijas sēdē, kad tika lemts par dalībnieku dalību olimpiādē, pēc, ka par cik viņa audzēkņa netiek ar olimpiādi, tad faktiski būtu viņam plēmumu, ka viens, lai netiktu sūtīts uz olimpiādi. Nu, un piedāvā viņš arī lūdza, un to arī izdarīja. Viņa audzēkņa rakstīja simt sūdzību vēstuli, par ko automātiski arī šis sportis saņēma pēc tam brīdinājumu nosīt dispozāciju 6 mēnešiem un Germans Jakubovskis zaudēja savu galveno treneru samatu par cik viņa uzsādījumi un nosādu nezinu gan ar LPS prioritīvā. Vēl gribu paskaidrot, ka žēl plašākai sabiedrībai īstenībā skaidrs gan prezidenta darbu lomu, gan federācijas darba principu un prioritātu, par ko, diemžēl, mediju daudz nerunā, un mediju aktivizējās tikai tad, kad ir kaut kādi nesaprotami jautājumi par kaut kādu trenera nokļūšanu vai neknokļūšanu un nenokļūšanu olimpijās, kā spēlēs, kas šobrīd galīgi man ir būtiski. Un jāsaka, ka šai sportas te tika nodrošināt visu apstākļu, tās kā tā ļoti augsts klases treneris, lai viņi varētu sasniegt labāko rezultātu, ko viņi sasniegt, jā.
Jā, labi, paldies, paldies, Kaspar, es to es...
Iepriekšējās sasniegumus, viņi pretendēja uz viņiem no pēdējām vietām, tad faktiski arī viņa atrašanās šajā olimpiādā nebija prioritīva. Viņam žēl, nesoties to, ka mēs lūdzām viņu, tā teikt, kāpēc, tādi iespēju nerudēs.
Jā, labi, paldies, kas par to es sapratu. Jautājums pēdējais no manis. Šis te valdes lēmums, ka jūs braucat uz Rio, tas bija valdes lēmums vai jūs?
Tāda valdes lēmums, kad es braucu, nav. Ir valdes lēmums par piecu dalībnieku apstiprināšanu delegācijā, kas pēc tam tika arī izsūtas komitejā apstiprināts. Atsevišķi lēmumi par manu braušanu vai nebraušanu nav. Tā kā tiek nedarbīgi, nepazmanot izsūtīt informāciju par kaut kādiem citiem maniem.
Bet jūs, kādā statusā jūs tur esat tādā gadījumā?
Es esmu Peldēšanas federācijas prezidents statusā, tieši tāpēc, ka arī citas sporta veida federācija vadītāji šeit arī ir un būs, kur sporta tiek pārstāvēt šajā olimpiādā un tieši tā tādās arī bija Londonā. Atbilstoši, kā jūs varbūt zinat vai nezinat, bet notiek ļoti intensīvas šis olimpiskos tajā laikā darbs. Tieši ar tiem jautājumiem, kas ļoti svarīgi ir federācijai, gan kā sienas sesiju laikā, gan kā sonties sesiju laikā, ja mēs piedalāmies kā federācija daudzos starptautiskos projektos, tad skaitām mēs Swimming for Life, Swimming for All, un pasaules kāls organizēšanā, kas mums perspektīvā tik jūsuprēt kā federācijai un citiem daudziem projektiem. Jā, tā kā notiek intensīvas darbs, un es pārstāvu gan federāciju, gan arī esmu. Vienlaicīgi arī Alumskās komitejas izcūkuma tiek notikusi.